għal-darbohran s-sidin s-semmijatana biex naqdumana għal-programmi għor fil-sensiela traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio. Flimkien miegħi fil-studio biex jagħti l-informazzjoni jeżgur mhux jiena tinti għall-informazzjoni huwa il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Kit, l-aħħar darba tgħinna nitkellmu fuq il-wasla ta' Caravaggio f'Ruma. Tkellimna ftit fuq l-atmosfera ta' dik il-belt, dak iż-żmien, it-tip ta' belt li kienet, il-mod kif artist meta jasal f'belt bħal Ruma kien jipprova jistabbilixxi ruħu, il-metodi differenti, il-metodi pereżempju li jsib bottega fejn jaħdem, l-isperanza li adapetada jippikjaħ patrun importanti tajjeb u allura ikollu minn jittieħ protezzjoni u jittieħ ukoll il-stabilità finanzjarja, li ngħidu kollox. Semmejna wkoll mill-inqas erba' minn nies li kellu x'jaqsam magħhom Caravaggio wasal hemmhekk, pitturi oħra, eċetera. Però naħseb qabel ma nafx l-idea tiegħek x'inhi, però forsi tkun aħfa fas-semmija tagħna jekk flok nibdew nitkellmu biex ngħidlek fl-astratt ma' daw in-nies li ntaqgħu magħhom, kieku nitkellmu ma' xi kwadru li nafu li kellu x'jaqsam magħhom.
Mela nibdew indaħlu l-kwadri issa. Issa wkoll.
Ħan irranġaw il-picture.
Naħseb importanti li forsi s-semmija li kollhom ċertu interess li wieħed jiggugla dawn il-kwadri u wieħed isib l-istampa
tagħhom. Preċiżi jistgħu jieħdu nota jekk iridu jieħdu.
Aħna nitkellmu fuq l-ewwel kwadru li nafu jew inkella kan nagħmlu kronoloġija tal-kwadri ta' Caravaggio, naf xi mod titfa' wieħed number one, wieħed two, three, four, four, tibda nibdew b'dak li nistgħu ngħidu l-number one jew number two tal-bidu net. The boy peeling a fruit, ġifejn hemm tifel għandu numru ta' frott u qed qaxxar frotta. Li huwa kwadru kontroversjali ħafna u ħanitkellmu għalfejn huwa kontroversjali. Mela, fil-programm ta' qabel dak tal-ġimgħa l-oħra, inti saqsejtni fuq min huma dawn in-nies li kienu qed jagħnuh u brief li ħafna semmejna li inti għandek il-familja Kolonna li kienu ġewwa Ruma u hemm il-Palazzo Kolonna u li kien hemm il-Kardinal Ascanio Kolonna u li kien hemm il-Marchese Costanza Kolonna. Il-biografi ta' Caravaggio jgħidulna li għal-bidu, Caravaggio għex ma da Monsignor Pandolfo Pucci. U da ma għandan Pandolfo Pucci, Caravaggio jew meta kien ħdeħ bitter numru ta' kwadri. Fostom, a boy peeling a fruit, tifel li għed
għaxxar
il-frott. Għal ibdow Pandolfo Pucci. Pandolfo Pucci, minn riċerka arkivistika li saret matul dan iż-żmien, joħroġ b'mod mhux sorprendenti, kważi inqas sorprendenti, li da Pandolfo Pucci kien jgħix impjegat, mhux impjegat, kien fir-retinju tal-Kardinal Ascanio Kolonna.
Sew.
U l-probabilità hi wkoll li Pandolfo Pucci kien dieħel u ħireġ f'Palazzo Kolonna. Kellu koll jisu appartamenti nżajr ġo Palazzo Kolonna, il-veri jista jkun.
Kien jappartieni għal-fazzjoni Kolonna f'Ruma. Fazzjoni politika Kolonna.
Il-veri, issa ngħidu hija koincidenza jew mhijiex, hija kombinazzjoni jew mhijiex li l-ewwel isem li tuna l-biografi huwa ta' Monsignur li kien viċin ħafna ta' Costanza Kolonna u ta' Ascanio Kolonna. Però, għanna dan il-kwadru, the boy peeling a fruit. Il-kontroversja tiegħu hija din, li waqt li kulħadd jaqbel li dan huwa l-immaġni ta' dan il-kwadru huwa dak il-kwadru li qed isemmu l-biografi, li huwa l-ewwel xogħol li nistgħu ngħidu ta' Caravaggio ġewwa Ruma u wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħu, għad hemm kontroversja kbira għax l-oriġinali għadu ma nstabx. Irid dan fuq minn numru ta' kopji.
Kopji li kien.
Issa
dal-kopji mhux m'għamilhomx Caravaggio?
Le, għamluhom artisti oħrajn li kienu influenzati minnu. Però il-problema hi li fost dawn il-kopji hemm uħud minnhom li huma tajbin ħafna u hemm min jgħid li huma oriġinali. Jien Kiċċi Berras nemmen li l-oriġinali għadu ma nstabx. Imma jista' jkun li wieħed jixtri ktieb u jara li l-oriġinali jgħat kollezzjoni privata, jew l-oriġinali jgħat Hampton Court ġewwa ġewwa Londra. Biex inkunu ċari, dan huwa kwadru li għatem.
Infatt Hampton Court hekk jirriklama bħal-oriġinali.
Oriġinali. Dan huwa kwadru li għatem question marks mhux fuq l-immaġini. Għax m'għandna l-ebda dubju li l-immaġni hija l-immaġni ta' Caravaggio, ma jekk huwiex verament il-kwadru tiegħu. X'i rappreżenta għandek tifel li b'mod naturalistika ħafna, b'mod realista ħafna qiegħed half length, kważi mezzo busto nofsu, qiegħed viċin mejda tal-ġebel, hemm numru ta' frott fih. U qed għaxxar frott qed ħares l-isfen, il-kamra hija mudlama ħafna mudlama u
hemm
id-dawl fuq.
Is of searchlight.
Eżatt, issa. Mela, hemm kuntrast ta' dawl. Mela, stilistikament u teknikament kienet ħaġa ġdida. Dan il-kwadru kellu realtà ġdida, kellu naturalizmu ġdid, kellu approach kompletament ġdid. Issa fit-tieni programm tkellimna li meta Caravaggio kien Milan, ħares lejn ċertu kwadri li kellhom dan it-tip ta' realizmu, dan it-tip ta' chiaroscuro wkoll. U naraw kif Caravaggio ġewwa Ruma qed ipitter kwadri li artisti oħrajn ma kinux qed ipittru bħalhom. L-ewwel ħaġa dak kien kwadro di ġenre. Ġifieri mhux kwadru ta' suġġett nobli, ġifieri dan mhux kwadru ta' qaddis jew kwadru ta' storja mitoloġika jew narrazzjoni storika.
Vol diri dana mill-ewwel qajjem il-mistoqsija żgur fi żminu għalfejn tpinġi tifel għaxxar frotta.
Eżatt, eżatt.
X'fih da' suġġett?
X'fih da' suġġett. U meta naraw l-ewwel sensiela ta' kwadri, l-ewwel ħames ti kwadri ta' Caravaggio huma kollha fuq tfal. Jew il-ġilżar, il-ġoventu, li għandhom frott magħhom, jew għandhom still life, jew għandhom still life magħhom. Issa, naraw ukoll li inti għandek l-aspett teoretiku, li f'dik li hija teorija tal-arti fl-epoka, f'dak il-perjodu, l-artisti l-kbir jażel ukoll, l-artisti importanti, jażel ukoll suġġetti importanti, hemm ċertu klassifikazzjoni. L-artist l-importanti jpitter il-kwadro di storja jidulhom. Il-kwadro di storja fejn inti mhix biss tuża għajnejk imma tuża l-intellett tiegħek. Fejn inti tpitter għad-disin, tpitter narrazzjoni storika. Il-kwadro di ġenere
setting immaginarju.
Qed nuża l-klim Taljan mhux biex għax ma terminologija bil-Malti kważi ma teżistix u aħjar nużawha lori. Il-kwadro di ġenere kien jisu third rate jew fourth rate. Però Caravaggio tant beda jdaħħal realizmu fihom li daw anka min-numru ta' kopji li hemm tagħhom li jeżistu kontemporanji bdew joħolqu ċertu interess.
Ġibdu l-attenzjoni.
Ġibdu l-attenzjoni, dik hija l-kelma li xtaqt. Ġibdu l-attenzjoni ta' artisti oħrajn. U ta' nies oħrajn. U kienu jishom ġodda, kienet xi ħaġa ġdida. Dan imbierek kwadru, the boy peeling a fruit, li hu kwadru inoku, kwadru li mhux kwadru dekorattiv, imma huwa kwadru realista, kwadru naturalista ħafna. U għalhekk Caravaggio l-importanza tiegħu hija li hu dreġa daħħal in-naturalizmu iktar milli l-astrazzjoni jew l-idealizmu. Issa nitkellmu fuq x'inhu l-ideali u x'inhu ir-reali u d-dialogu bejn ir-reali u l-ideali. L-importanza ta' Caravaggio hu li għażel ħabib tiegħu libsu għame irranġalu l-still life, irranġa ftit id-dawl, tefgħu ġo rokna ta' kamra, għamel il-kamra mudlama, mbagħad beda jilgħab id-dawl u pittru kif jgħiduna l-biografi. Come all'occhio appare. Come all'occhio appare.
Kif raħ.
Dikika. Pinġieħ kif raħ. U emmek nibdow il-ħajja ta' Caravaggio ġewwa Ruma. It-tieni kwadru li għandna huwa għalhekk bl-Ingliż ukoll ħalli min irid jiggugglja The Boy Bitten by a Lizard. Jiġifieri għandek tifel l-istess format. Close-up format, half-length, nofs figura, għandek dan it-tifel, li qoddim u hemm vażun ta' ħġieġ bl-ilma ġo fih u bi-fjuri ġo fih hemm numru ta' frott u min ġol frott joħroġ l-żejd u jibdu u tikdmu. U dan it-tifel jisu jgħat jirreaġixxi jaqbes lura għal din il-gidma. Għandek ukoll dak li huwa l-kjaru skuro, side lighting. U l-kjaru skuro ta' Caravaggio huwa b'dawl li ġej mill-ġemp. U dan joħloq effett drammatiku ħafna.
45 degree.
45 ta' light and shade, ta' dawl u skur, ta' shadows. U dawn ix-shadows, dawn id-dellijiet jibdew isiru importanti fix-xogħol ta' Caravaggio, tant li kważi kważi jisiru kważi kważi parti mit-timbru stilistiku tax-xogħol matur ta' Caravaggio. Il-boy bitten by a lizard, l-istess tipologija, ġifieri dawn iż-żewġ kwadri meta tpoġġihom ħdejn xulxin, kważi kważi għandhom l-istess format, l-istess narrattiva, l-istess tipologija, l-istess ukoll kome għall-okkju appare. Kif jidher qudiem għajnejk. U anke dak li hija r-reprezentazzjoni tan-natura morta, tal-istillar, tal-frott u tal-fjuri illi għandu, huma realistiċi ħafna. U anke t-tifel, dan it-tifel huwa ġuvni iktar milli. Huwa ġuvni identifikabbli. Ġifieri meta fil-programm li għadda semmejna li Caravaggio kienet ibitter portrait, dan huwa portrait, da żgur li huwa portrait ritratt ta' ħbib. Taħbib tiegħu.
Valli nistgħu ngħidu li boy peeling a fruit.
Ecco.
U a boy bitten by a lizard huma varjazzjoni tal-istess tema.
Eżatt. Issa. Inħeġġeġ. Nissemmiha tagħna biex jiggugljawhom biex isibu l-istampi tagħhom da faċilment jitilgħu. U jaraw ċertu rassomiljanzi. Ir-rassomiljanzi wkoll huma semmejna Venezia li jista' jkun li Caravaggio mar għal-perjodu qasir ta' mhix perjodu twil, Venezia u jista' jkun li hemmhekk ra x-xogħol ta' Giorgione. Għax Giorgione Venezia. Fil-bidu ta' 500 Peter affarijiet li huma pjuttost simili, mhux eżatt, imma jista' jkun jixbuha li Caravaggio ra x-xogħol ta' Giorgione kien influenzat minnu, però mbagħad tom leħħa realistika ħafna, timbru realistika u dan it-timbru tal-kjara skura. Mela, it-tieni kwadru huwa fuq l-istess tipologija biex nuża l-kjara użajt.
Ma nistgħu nserħu moħħna żgur li jekk rom da mhux bil-Google rom. Probabbilment mar Venezia. Probabbilment nkomplu fuq iż-żewġ kwadri l-oħra u wieħed nistenna aktar informazzjoni fuq dawn għax interessanti ħafna dettaj, imma daqs għal tosa qasira. Semmira tagħna t-tieni parti tal-dan il-programm fis-sensiela traċedji misteri u kapolavuri l-ħajja imqanqla ta' Caravaggio. Fl-ewwel parti spiċċajna l-ewwel parti biex ngħidlek billi konna nieħdu informazzjoni dwar żewġ mill-ewwel kwadri ta' Caravaggio, The Boy Peeling a Fruit u The Boy Bitten by a Lizard, li huma pjuttost varjazzjoni fuq l-istess tema. U kit, ent kont se tgħidilna sa fuq kwadri oħra. Mela.
Il-kwadri l-oħrajn, jekk aħna naraw x'għalulna l-biografi, x'għidulna l-biografi, jiġifieri meta aħna semmejna l da Pandolfo Pucci.
Sew.
Biex neftehmu li by the way issa jibdew l-istejjer. Ukoll Mancini il-biografu jgħidilna li Caravaggio xebant, Pandolfo Pucci, Peter il-boj peeling a fruit, Peter numru ta' kwadri oħrajn li ma nafux, fejn qegħdin u ma nafux għadhom x'eżistu, u telaq il-barra, jgħidilna jgħajjar lill-Monsinjur jgħajru Monsinjur Insalata, u da manċin jgħidilna jgħajru Monsinjur Insalata għax kienet ixi jikol insalata għal-breakfast, insalata
għal-vegetarian,
insalata fil-għaxija, jgħidilna anka insalata bħala toothpick. Issa, fl-epoka, fil-500 u fil-600, jibdow jisuddaħ ħafna stejjer, kważi-kważi, u għat jisu biex jidaħħa, u morużi, kważi-kważi. Imma fil-verità, ikollhom ċertu realtà magħhom, jgħidu Monsinjur Insalata, dax kien it-tieħ. U probabbli, għax ma kienx isostnih biżejjed. Tifhem li bieda Caravaggio forsi min għalih li sa protettur u fil-verità da ma kienx protettur b'saħħtu biżejjed. It-tematika tal-boy peeling a fruit u l-boy bitten by a lizard hemm ċertu scholars li wkoll assoċjawhom ma kwadri li għandhom x'jaqsmu ma' senses, ma' five senses. Għax il-boy peeling fruit jista' jkun taste għax intlet qaxxar l-anġasa qed tidherisa l-anġasa biex forsi. Tikolla boy bitten by a lizard qed jigdmek allura sense of touch li kemm vera jew le wieħed ma jafx minħabba tletti kwadri l-oħrajn. Bil-ħaq insejt insemmi li l-boj bitten by a lizard hemm ukoll kontroversja fuq għax dan barra li hemm numru ta' kopji, hemm tnejn, wieħed il-Fondazzjoni Longhi ġewwa Firenze u l-ieħor il-National Gallery ġewwa Londra li tanduma tajbin li kważi kulħadd jaċċetta li t-tnejn huma tiegħu, jien naċċetta li wieħed biss huwa tiegħu jiena minn dawn it-tnejn. Dak li ngħid li hu ta' Caravaggio ta' National Gallery ta' ġewwa Londra ma jekk wieħed jiftaħ il-kotba fuq Caravaggio tal-Fondazzjoni Longhi.
Ma tafx ħaġa National Gallery biex
tagħmel. Nixtieq kieku. Ħafna scholars li aċċettaw it-tnejn li huma. Li għammorru lura fuq l-istorja tiegħu u x'inhuma l-kwadri l-oħrajn. Aħna naraw li wara li telaq
il-Pucci
li da sabbat il-bibu telaq il-barra jaru Monsinjur Insalata.
Fassa fidu telaq.
Ekku, dan Caravaggio il-biografi tiegħu jgħidulna being poor indeed, being very poor indeed. Ġibi dan ma kellux flus and virtually naked. Erwin,
il-ħwejjeċ.
Betaj Peter, komplaj Peter l-rjus. U dik li hija l-studju bħalissa ta' Caravaggio, biex għadin infittxu, jekk aħna din nejdu dan huwa 1595 jew 96, dan huwa artista 25 sena. Biex aħna meta nitkellmu fuq artista 25 sena, da' suppost diġà għandu katalgu ta' 100 kwadru, ta' 150 kwadru, jekk nieħdu Raffaello, jekk nieħdu l-kull artisti ieħor, naraw li ta' 25 sena daw kienu artisti stabbliċi, u anka Caravaggio, min jaf kemm Peter kwadri, u dan għedin nitkellmu biss fuq żewġ ti kwadri.
Li nafu
bihom. Mela kwadri l-oħrajn huma daw il-portraits li Peter fejnhom. U dik hija mistoqsija kbira, ġbir dawn qegħdin f'mużawijiet, dawn qegħdin f'kollezzjonijiet privati, daw ħud minnhom jeżistu żgur, jekk dan qed jgħidulna Peter tlieta kuljum. Issa vera Peter tlieta, imma he was fast, ġbir Peter dan il-portrait. U jeżistu 30, 40, 50 ma nafx minnhom u dawn għadhom fl-arja. U f'dan l-aħħar 5 snin rajna li numru ta' kollezzjonisti privati, numru ta' scholars ukoll qegħdin jitfgħu f'din il-platform ta' riċerka fuq Caravaggio dan it-tip ta' portraits li jew għax għandhom ikjaru skuro, jew għax ċertu realizmu, jew għax jisom jidru dawn jisom viċin it-teknika tal-boy peeling a fruit jew il-boy bitten by a lizard li qed jitfgħuhom bħala Caravaggio. Issa, il-problema in scholarship li dal kollezzjonisti għadin jitfawon bħala Caravaggio u ftit huma dawk li għadin jaslu biex jgħidu isma' ħan nitfawon biex naraw biex jiġu studjati. għax inti wkoll għandek l-aspett finanzjarju.
Kont se ngħidlek hekk inti tajt li da Caravaggio jisu iktar minn Ċiċċellini.
Mod għandek kwadru anonimu li jiswa ċert elef euro. U mod għandek kwadru li kulħadd jgħidlek li huwa Caravaggio li jiswa 50 miljun euro. Li għandu jsir u li għandha jsir exhibition. Li forsi u għati sejħila il-ġenju dell-anonimo, innaf, u di l-exhibition għanda tiġbor dawn il-portraits. Hemm kważi 20 wieħed li qegħdin jintefgħu bħala potentials, qed hemm kontroversi kbar fuqhom. Huma wieħed differenti mill-ieħor hemm uħud li huma viċin tal-oħrajn u hemm uħud li jista' jkun kienu ta' Caravaggio. Imma jrid ikun hemm platform fejn dawn il-portraits jiġu esposti fuq plattaforma.
Forsi l-istoqsija li qed isaqsu moħħhom is-semmija dejjin jiżgur qed insaqsija hija kif se tistabbilixxu? Jekk mhijiex xogħol ta' Caravaggio jew le?
Ma ekku, dak huwa dik hija l-istudju r-riċerka li wieħed jagħmel fis-sens illi meta inti għandek il-perjodu matur ta' Caravaggio, meta inti għandek il-perjodu jgħanidu minn 1598 il-qoddim li għanna maċiċ norbtu, li għanna kwadri li huma pilastri. Hemmhekk l-attribuzzjonijiet huma
li fuq tistrieħ reputazzjoni ta' Caravaggio.
Għax inti jiena dak li huwa teknika, dak li huwa stil, dak li huwa wieħed jista' jgħid alla volja dak kwadru li qatt ma rajnih. Imma jgħidli dan huwa kwadru ta' Caravaggio. U hekk jiġri bħal Mattia Preti, bħal kwadri oħrajn. Imma fil-perjodu tal-bidu fejn ma
nhomx stabbilit.
Huwa diffiċli li tgħid 100% sakemm m'hemmx id-dokument, m'hemmx ir-referenza, pereżempju nafu li Peter ritratt ta' innkeeper li kien ġo hostel u Peter ritratt ta' li tgħid dan huwa u dan. Allura daw ħajqgħu dejjem bi question mark, ħajqgħu attribuzzjonijiet. Però imma mbagħad inti meta dan il-korpus tibda tiffiltraħ, meta inti tibda tiffiltraħ u tibda tikkompara kwadru mal-ieħor, tibda tinduna li il-mod kif ipitter l-għajnejn, il-mod kif juża il-pinsell, il-mod kif juża ipitter id-drappeċ, il-mod kif itella l-kwadru. Li inti kollok ċertu rassomiljanzi. U bil-mod il-mod, iktar ma jibdew jaċċettawhom scholars, iktar ma jibdew jaċċettawhom studjużi, iktar jiġu stabiliti. U din hija dan huwa sabiħ tar-riċerka tal-istorja tal-arti. Fl-istorja tal-arti, ir-riċerka tal-istorja tal-arti, għandek dawk il-kwadri li inti tkun ċert bihom. Ċert, ta' ċert illi tiegħu, u għandek dawk il-kwadri li inti titfaħħom fuq platform u tgħid tisma' da jista' jkun tiegħu issa, però rridu noqogħdu attenti għax isna sirna u anke minħabba ċertu forsi kritika għax u rajnija wkoll dan l-aħħar fejn daħlu Sotheby's fiha fejn inti għandek owners li jieħdu lil italla għart istorja nil-qorti u attribuzzjonijiet. Fejn kważi kważi.
Jow non-attribution.
Jow non-attribution. Fejn kważi. Li tas il-primi ruħek kwadru, jow li inti titfa kwadru in a platform, fejn tgħid isma' da jista' jkun ta' Caravaggio ejja nistudjaw, mill-ewwel tibda ġejja kritika. U din hija xi ħaġa li hija kważi inaċċettabbli għax ħafna drabi jidħlu interessi ta' gazzetti li gazzetti tisir hyperbole u għax instab kwadru ta' Caravaggio, mentri fil-verità inti tkun qed titfgħu ġo platform fejn inti tgħid da jista' jkun ta' Caravaggio ejjaħa nisimgħu.
Ovvjament xi ħaġa bħal dik is big news.
U hemm diversi, jiġifieri jiena hemm numru ta' kwadri kieku hemm ambjentna iktar seren, hemm numru ta' kwadri.
Problema oħra kit, ma nafx korriġini tajek tnaħx ħmerija, però sa fejna fien fl-aħħar snin, kellna wkoll eżempji ta' nies li kienu kapaċi ħafna jikkupjaw li daħqu anki b'esperti u anki mużewijiet.
Dik oħra, però fimni, jess. però
da
kohat Oman, però f'dak li huma kwadri antiki antiki ta' s-seklu 17 huwa diffiċli li wieħed jirreplikom jew jiffejkjom. Iktar il-problema hi li jkollok xi ħadd kontemporanju fis-1610 jew fis-1620 li jkun għamel kwadru in the manner of, fil-maniera ta'
ta'
kizmin stess, u allura wieħed jaħsbu li huwa Caravaggio. Kif fil-fatt jiġri, ġifieri aħna għandna problema fil-korpus ta' Caravaggio li hemm numru ta' kwadri li kulħadd jaqbel li huma tiegħu. U hemm numru ta' kwadri li m'hemmx bil unanimu fuqhom. Però biex niġu lura għal-mistoqsija tiegħek u forsi għal-kwadri li ħanitkellmu fuqhom fil-programm.
Torti għax, ħadek triqoħar.
La, għax, għanzi, huwa dan huwa s-sabieħ ta' riċerka storika artistika. Aħna fil-programm li jmiss ħanitkellmu fuq dal-perjodu issa importanti fejn Caravaggio minn pittore di strada timxi minn pittura l-ieħor jidħol ġo bottega ta' artist importanti. L-ewwel jidħol fil-bottega ta' ċertu anteveduto Grammatika, ħanitkellmu minnu, u mbagħad jidħol fil-bottega ta' Giuseppe Cesare, il-Kavalier d'Arpino.
U naħseb qed nagħmlu hekk għax kien hawn Caravaggio żgur ipitter dak il-witch imqarras tal-teknixin tagħna ħabba l-ħin jagħti fuq l-arloġġ, allura jkollna nifqgħu hawnhekk. Tajjeb Carmen, baħx fit miegħek Carmen u hija x nagħmlu.
Xi darba jaqba tiegħek il-mikrofon nistgħu.
Però fuq dik il-ċajta jien Joe Perotta flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Verras u l-ħabib tiegħi wkoll il-technician Carmenu Grek nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Grazie.